Noong isang araw ay muling ginunita ang araw na tinatawag na ngayon natin na 9/11, ang pag-atake ng mga terorista doon sa New York at sa Washington. 8 taon na mula nung kaganapan na yon, at sa marami sa atin na siguro'y tandang-tanda pa natin ang mga nangyari. E paano pa kaya doon sa mga taong aktwal na naroon o personal na naapektuhan ng ganung pangyayari, lalo na yung mga naulila ng mga namatay sa pangyayaring iyon? Ang ganitong mga pangyayari ay mulit-muling binabalikan natin sa ating gunita. Ito ang kapangyarihan ng gunita o memory, the power of memory. Nababalikan natin yung pangyayari, at karaniwan, dalawang uri ang binabalikan natin sa ating gunita. Yung mga dakilang pangyayari o kaya ay yung mga malagim na pangyayari. Yan ang kakayahan ng gunita. Magbigay ng kaligayahan sa pag-alala natin ng mga nangyari o kaya ibabala o mga mahalagang aral sa mga nangyari. Alam nyo, marami yung mga pagtuturo sa Biblia ay batay sa paggunita ng mga mahalagang pangyayari. At ginagamit natin ang mga pangyayari na kung saan pinagsama ang tatlong alagad ng ating Panginoong Hesukristo, si Pedro, Santiago at Juan, nagkaroon sila ng mga karanasan na sa kanila lamang ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Tatlong pagkakataon ito sa Ebanghelyo, at sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan na kanilang ginugunita, may mga aral sa pagkaalagad na pangkalahatan sa atin. Nang nakaraan, nakita natin kung paanong sa isang pangyayari, nakita nila kung paanong binuhay ni Jesus ang isang namatay, at ito'y naging gunita para kay Juan, kung kaya't kanyang ikinumpara ang pagliligtas ng Panginoon sa pagbuhay mula sa mga patay. Kaya't naaalala niya ang ganung pangyayari. Ngayong umaga, titingnan natin ang isang bantog na pangyayari na kung saan muling pinagsama ang tatlong alagad na ito, at ito'y nagkaroon ng malakas na gunita para sa kanila. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Mateo. Ebanghelyo ni Mateo, ating babasahin mula sa Kabanatang 17, 1-8. Ngunit umpisahan natin sa dalawang huling talata ng Kabanatang 16. Umpisahan natin sa Mateo 16, 27 at 28, at ituloy natin sa 17, 1-8. Matthew 16, 27 and 28, going through 17, 1-8. Ito ang sinasabi. Ang sabi ni Jesus, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Dito may sinabi si Jesus na kanyang binanggit ang pagdating niyang muli sa kanyang kaluwalhatian, at may sinabi siya sa kanyang mga kausap na may ilan doon na makakatikim nung kanyang kaluwalhatian ng pagdating bago sila mamatay. At ang tinutukoy niya rito ay ang tatlong alagad. Ngayon ay basahin natin talata, Kabanatang 17, 1-8. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw, at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. At nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo ay naririto. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, biglang nalaliman sila ng isang maliwanag na ulap, at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Nang marinig ito ng mga alagad, na pasubsob sila at sinidlan ng malaking takot. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan na nagsasabi, bumangon kayo at huwag kayong matakot. Nang tumingin sila sa itaas, wala silang nakitang sinuman maliban kay Jesus. Ngayon po, anyayan ko kayong buksan sa paggunita ni Pedro ng pangyayaring ito sa ikalawang sulat niya, ikalawang sulat ni Pedro, 1 kabanata, 16 hanggang sa unang bahagi ng talatang 9. 2 Peter 1:16 to 19. Ito ang sabi ni Pedro. sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan, sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan." Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Dito sa tatlong ebanghelyo ni Mateo, Marcos at Lucas, ito po yung tinatawag na synoptic gospels. Ang synoptic, ang ibig sabihin po niya na isang pananaw. Nagkakaroon sila ng isang pananaw, nagkaroon sila ng mga pagkakapare-pareho ng mga salaysay, at ang karaniwan nilang tema ay ang paghahari ni Hesukristo. Yan ang tema ni Mateo, ni Marcos at ni Lucas. At dito sa binasa nating talata ni Mateo, ito ang kanyang ipinapakita, yung paghahari ni Hesukristo. At yan pong paghahari ni Hesukristo ay may dalawang yugto. Ang yugtong una ay kanyang dinalat inumpisahan sa kanyang unang pagparito, pero yung yugto na yan na kung saan narito tayo ngayon, ang kanyang kaharian ay narito na, subalit hindi nakikita yung kaluwalhatian. Hindi nakikita ng nakararami, hindi kinikilala. Hindi ito binibigyan ng pagkilala ng United Nations o ng anumang institusyon ng mga tao. Ang kumikilala lamang dyan ay ang mga mananampalataya. Tayo, kumikilala tayo na naghahari na ngayon si Hesukristo. Subalit darating ang panahon, yung ikalawang yugto ng kanyang paghahari ay sa kanyang ikalawang pagparito, kung saan malwalhati na ipapahayag ang paghahari na ito at walang makakatanggi na siya na nga ang hari. Pero ang pangalawang yugto na yon ay panahon na ng paghuhukom. Kaya bago pa dumating yon, kinakailangan kilalanin mo na ngayon si Hesukristo na naghahari. Bago dumating yung malwalhating yugto ng kanyang paghahari na kung saan siya'y hahatol na sa lahat ng mga tao. Pero dito sa pagkakataong ito, may sinabi si Jesus na bago dumating yung malwalhating yugto, yung kanyang ikalawang pagparito na kung saan ang kanyang kaluwalhatian ay lubos na mahahayag, may sinabi siya rito na may mga tao doon sa kanyang mga kinakausap na makakatikim nung kaluwalhatian na yon bago sila mamatay. At yung ng mga tao na kanyang tinutukoy ay walang iba kundi itong tatlong alagad, sapagkat pagkaraan daw ng anim na araw na kanyang sinabi na may mga taong hindi mamamatay bago nila makita yung kaluwalhatian ng kanyang kaharian, eh binigyan sila rito ng matatawag nating patikim. Hindi pa ito yung lubos-lubos na kanyang ipinahayag yung kanyang kaluwalhatian, pero sila'y pinatikim, parang pinakitaan. Ano yung mangyayari sa kanyang kaluwalhatian kapag dumating na yung malwalhating yugto ng kanyang paghahari? At ito na nga ang nangyari dito sa bundok na tinatawag na transfiguration o pagbabagong anyo, ay napakitaan ng malwalhating kaharian itong tatlong alagad bago sila mamatay. At yung kanilang karanasan na iyon ay sa pamamagitan ng patikim ng kaharian ni Jesus sa malwalhating yugto nito ay naging napakalaking gunita para sa tatlong alagad na ito. Kaya nga nakita natin dun sa sinulat ni Pedro, maraming taon na yon pagkatapos ng pangyayari ay alalang-alala pa rin niya ang pangyayaring yun. Ano ang naging mensahe nito sa kanila? Ito po ang mensahe para din sa atin. Walang kapantay na kaluwalhatian ang paghahari ni Hesukristo na mahusto sa kanyang muling pagparito. Walang kapantay na kaluwalhatian ang paghahari ni Hesukristo na mahusto sa kanyang muling pagparito. Maraming nagtatanong ngayon, kailan pa ba magiging hari itong si Prince Charles ng Great Britain? Katagal-tagal na yung kanyang nanay na nakaupo bilang reyna. Si Prince Charles ay malapit na sa 70, hindi pa rin hari. Pero kapag yan ay naging hari, kung sakali man, tiyak na magarbong-magarbo yung kanyang gagawing coronation. Pero yung ganyang kaluwalhatian sa pantaong kaharian, hindi papantay sa darating na kaluwalhatian ng paghahari ni Hesukristo sa kanyang ikalawang pagparito. At narito nga, pinatikim itong tatlong alagad na si Pedro, Santiago at Juan. At sa pamamagitan ng kanilang mga naranasan dito, ay pinapaalam sa atin upang tayo naman makaalam na merong ganitong paghahari si Jesucristo. Bagamat hindi ito kinikilala ngayon, bagamat ito'y tago sa nakararami, ngunit pinatikim itong tatlong alagad upang ipahayag sa atin na may ganitong kaluwalhatian si Jesucristo na dapat nating kilalanin ngayon pa lamang. Kaya sa mata nitong tatlong alagad, anong uri ng maluwalhating paghahari ang nakita nila rito kay Jesucristo? Tatlong bagay yung gusto kong makita natin dito. Una ay namumukod siya sa lahat ng tao. Namumukod siya sa lahat ng tao. Ikalawa, natatangi siya na anak ng Diyos. At ikatlo, nararapat siya na dinggin ng lahat. Ito ang tatlong bagay na nakita ng tatlong alagad na ito na dapat rin nating makita sa maluwalhating paghahari ni Jesucristo. Unang-una, namumukod siya sa lahat ng tao. Sa pangyayari dito sa bundok, nakita ng tatlong alagad na si Jesucristo ay kasama ng dalawang tinitingala ng sinumang Hudyo. Ang dalawang ito ay si Moises at si Elias. Si Moises, siya ang kumakatawan sa batas ng lumang tipan. Si Elias, siya ang kumakatawan sa propesiya ng lumang tipan. Eh, alam nyo, ang buong lumang tipan, ang buong kasulatan ng mga Hudyo, ang tawag nila riyan ay mga batas at propesiya, law and prophets. Yan ang buong kasulatan. At narito yung dalawang kinatawan, si Moises at si Elias, ay nakasama nitong si Jesus. E tiyak na ipinagbubunyi nitong mga alagad na ang kanilang guro na si Jesus ay inihanay sa katulad ni Moises at ni Elias. At kaya nga itong si Pedro ay nagmungkahi pa. Nagagawa siya ng tatlong tolda bilang pagpaparangal sa tatlong ito. Isa kay Jesus, isa kay Moises, at isa kay Elias. E siguro ay talagang proud na proud itong si Pedro na yung kanyang guro ay inihanay sa katulad ni Moises at ni Elias. Ngunit ito ang pag-iisip na iwinasto matapos yung pangyayari. Sapagkat matapos na lukuban sila ng maliwanag daw na ulap at narinig nila yung tinig mula sa langit at nung mawala na ito, ang sinabi rito ay wala silang nakitang sino man kundi si Jesus. E maliwanag po yung punto na itinuturo sa kanila rito. Walang sino mang tao ang maipapalit o maipapantay man kay Jesucristo sa kanyang paghahari. Hindi si Moises, hindi si Elias, at hindi sino man. Ito ang pagkakamali ng tatlong alagad na ito, particular si Pedro. Alam kong bilang mga Hudyo, mataas silang tinitingala. Si Moises at si Elias, sila ang nangungunang kinatawan ng kanilang kasulatan. At bilang mga alagad, tiyak na ipinagmamalaki nila na si Jesus ay inihanay sa katulad ni Moises at ni Elias. Ngunit, ito ang kanilang pagkakamali. Yung pag-aakalang mataas na para kay Jesus na ipantay siya kay Moises at kay Elias. At maring may ganyan tayong pag-iisip, handa nating ipantay si Jesus sa lahat ng dakila. At yan pa rin ay pagkakamali. Hindi siya maipapantay sa kung sino mang dakila ang ipinakita kanila Pedro, Juan at Santiago dito ay walang kapantay si Jesus, ni hindi si Moises at hindi si Elias. Kahit pa ang isang dakilang tagapamagitan ng batas o tagapamagitan ng propesiya ay hindi maipapantay at lalong hindi maipamamalit kay Jesus sa kanyang paghahari. Namumukod siya. Kaya itong salita ni Pedro, isa sa iyo, Panginoon, isa kay Moises, isa kay Elias. Ang kinalabasan ay wala silang nakitang maliban kay Jesus. At yan ang panghamon sa atin dito. Dito hahamunin yung katotohanan ng ating pananaw kung nakikilala nating tunay na si Jesucristo bilang hari ay kung siya lamang at wala tayong itatabi sa Kanya, wala tayong ipapantay sa Kanya. Namumukod siya sa lahat. Hindi sapat na kilalanin mo lang siyang pinakamagaling kasama ng iba pang magaling. Hindi pa sapat iyon. Kahapon ay tinanghal si Michael Jordan sa Hall of Fame ng basketball sa Amerika. At siguro maraming kumikilala sa kanyang pinakamagaling na basketballista sa buong kasaysayan. May mga hahamon dyan ng mga fans siguro ni Kobe Bryant, pero maraming kikilala kay Michael Jordan na pinakamagaling. Pero pinakamagaling man, nagretiro pa rin. Dumating pa rin siya sa masasabi nating pagbaba ng kanyang galing nung siya ay nagkakaedad. Maging pinakamagaling, kasama pa rin niya, siya pa rin ay tulad ng ibang tao. At kung ganyan lang ang pagkilala mo kay Jesus, handa mong kilalanin siyang pinakamagaling sa lahat ng mga relihiyoso, pinakamagaling sa mga nagtatag ng relihiyon. Kung hanggang dyan mo lamang kilalanin si Jesus, hindi mo siya nakikilala. Ang tunay na pagkilala kay Jesus ay hindi lang siya kilalaning mataas kasama ng iba. May mga historians na handang itaas sa antas ng lahat na magagaling na tao sa kasaysayan si Jesus. Ngunit hindi pa sapat yan. May mga ihahanay siya sa antas ng mga dakilang guro at tagapagtatag ng relihiyon at hindi pa rin sapat yan. Hanggang sa ganung antas mo lamang kinikilala si Jesus, kung hanggang sa ganung antas mo lamang kinikilala si Jesus, hindi mo nakikilala yung kanyang paghahari. Hindi lamang siya dakila sa kasaysayan. Hindi lamang siya dakilang guro o tagapagtatag ng relihiyon. Sa halip wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Sapagkat bago pa siya sa mundo naging tao, siya ay Diyos. At wala siyang katulad. Hindi ganun si Muhammad, hindi ganun si Buddha o sino pa mang dakilang relihiyoso. Walang nagkatawang tao bilang Diyos, tanging si Jesus lamang. At lahat ng mga nauna kay Jesus sa lumang tipan, tagapaghanda lamang ng kanyang gagawin. Kaya ganun lumitaw si Moises at Elias sa bundok na ito. Ang papel nila ay ipakilala si Jesus. Ipaalam sa tatlong alagad na ito na wala nang iba kundi si Jesus. Hindi sila kabahagi, hindi sila alternatibo sa paghahari ni Jesucristo. Ang papel nila ay ipakilala si Jesucristo upang ang lahat ng tao ay sa kanya lamang tumingin at sumampalataya. Anong sasabihin mo sa isang seremonya na may tagapagpakilala sa panauhing pandangal, pero pagkatapos niyang ipakilala, ayaw niyang umalis sa entablado. Gusto niya ikatabi pa rin ng panauhing pandangal. Sasabihin mo, tapos ng papel mo, umalis ka na rin. Ganito ang lahat ng mga naunang kay Jesus. Tagapagpakilala sila kay Jesus. Matapos silang ipakilala, at ito ang nangyari sa bundok, nawala na sila. At ang ibig sabihin, ang hamon sa atin ay walang iba kundi si Jesucristo. Tanggalin mo ang lahat ng ipapantay o ipapalit sa paghahari ni Jesucristo sa iyong pagkilala. Maring katulad ni Pedro, hindi niya isasaling tabi si Jesus. Ang gagawin niya ay itatabi sa kanya ang iba. Isa sa iyo, Panginoon, ngunit pagkatapos isa rin kay Moises, isa rin kay Elias. At ganito ang nangyayari doon sa mga kumikilala sila kay Jesus, pero may itinatabi sila kay Jesus. Pinakabantog na ginagamit dito ay si Mama Mary. Hindi nila inaalis si Jesus, ngunit iniisip nila na kailangan nila si Mama Mary para merong magdadala sa kanila kay Jesus. At kung ganyan ang paniniwala mo, inaakala mong mailalapit ka sa Diyos sa pamagitan ni Mama Mary, may itinatabi ka kay Jesus. At hindi mo talagang kinikilala si Jesucristo bilang natatanging hari. Ito ang prinsipyo na iyong kilalanin. Kung may itatabi kay Jesus, katulad ito sa itinataboy mo siya. Hindi maaring may itabi kay Jesucristo. Hindi maaring may ipantay kay Jesucristo. Natatangi siya. At ang panawagan sa iyo ay kumilala ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, at sa Kanya lamang, sapagkat habang meron kang iba liban kay Jesucristo, wala sa iyo si Jesucristo. Ito ang ipinakilala sa tatlong alagad. At ito ang dapat rin nating kilalanin. Kung may itatabi ka kay Jesus, katumbas ito sa itinataboy mo siya. Mangyayari din ito kung itatabi mo kay Jesus ay leader ng simbahan na magiging tagapamagitan para sa Diyos. Kamakailan, pumanaw ang isang leader ng makapangyariang simbahan at ang tatay ng leader na yan ay kinikilala ng simbahan na yon na sugo sa huling araw
Nang ibig sabihin pa rin, may kailangang tao upang makumpleto si Jesucristo. At hindi ito tunay na pagsampalataya. Kinakailangan kilalanin mong walang iba kundi si Jesucristo. At ito ang pinakilangan sa tatlong alagad. Matapos lukuban sila ng ulap, ang sinabi sa katapusan ng salaysay ay wala silang nakitang sino man maliban kay Jesus. Yan ang dapat mangyari sa'yo. Wala kang makitang sino man na tagapagligtas. Wala kang makitang sino man na Panginoon at Hari para sa iyong kaluluwa maliban kay Jesus, sapagkat kung mayroon pa maliban kay Jesus, hindi mo siya nagiging tagapagligtas. Maring hindi natin napapansin na ang naitatabi natin ay mga taong malapit sa ating buhay. At may sinabi si Jesus tungkol sa bagay na yan. Ang sabi niya sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Nasa konteksto ito na humahamon siya ng pagsunod sa kanya. At may hamon maari sa iyo na sumunod kay Jesucristo. Ito man ay sa paglilingkod, sa iglesia, sa bautismo. At sinasabi mong tagasunod ka na Jesucristo, subalit maaring may pumipigil sa iyo na mahal sa buhay. Kung kaya't hindi ka lubos na makasunod, at ito ang hamon ni Jesucristo. Ito ang natutuhan ng tatlong alagad na ito, namumukod siya sa lahat ng tao. Ay kalawang natutuhan nila rito, natatangi siya na anak ng Diyos. Mula sa tinig mismo ng Ama, ang sabi ay, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod. At sa pagsasabi nito, sinasabi ng Diyos Ama na hindi ito para kay Moises, hindi ito para kay Elias. Ang katawagang anak ng Diyos ay natatangi kay Jesus. Ay totoo, lahat ng mananampalataya ay tinatawag rin na mga anak ng Diyos, ngunit hindi ito kaantas ng pagiging anak ng Diyos ni Jesucristo. Ipaiba ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Bukod sa likas ito sa kanya, sapagkat siya ay Diyos mismo, yung katawagang anak ng Diyos para kay Jesucristo ay tumutukoy din sa kanyang paghahari. Alam niyo ang salitang ito na ito ang aking anak na kinalulugdan, halaw po ito sa Lumang Tipan. Ito ay halaw sa Awit 2, kung saan ang konteksto ay paglulukluk sa paghahari ng anak ng hari. Kumbaga, yung anak ng hari, minamana na niya yung kanyang paghahari ng kanyang ama. Yun ang konteksto ng Salmo 2. At ito ang hinalaw sa pagsasabi ng Diyos dito, ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Kaya ang tinutukoy rito na siya'y anak ng Diyos ay inilulukluk siya bilang hari. Agay ng aking sinabi na sa yugto tayo na hindi pa ito malwalhating na ihahayag. Ito ay misteryo pa. Ang tanging kumikilala nito ay ang mga mananampalataya. Subalit sa puntong ito, binigyan ng patikim itong tatlong alagad kung paanong darating ang panahon na may malwalhating yugto ang paghahari ni Jesucristo. At bago pa dumating ang araw na yun, hinahamon tayo na sampalatayanan, kilalanin mo na si Jesucristo ay hari na ngayon. At ang mga kumikilala sa kanya na hari na ngayon, sila lamang ang makararanas ng lubos na kalwalhatian ng kanyang paghahari kapag ito'y dumating na. At ang isang sinabi rito na napakagandang hamon sa atin, ang sabi ng Diyos Ama, siya ang aking lubos na kinalulugdan. Ang hamon nito sa atin ay mararanasan lamang natin ang kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesucristo. Si Jesucristo ang lubos na kinalulugdan ng Diyos, at siya lamang. Kahit pang isang Moises, hindi papantay sa kanya. Kahit pang isang Elias. Si Jesus ang may pinakamalapit na relasyon sa Diyos, kaya nga Ama at Anak. Kaya kahit ano ang gawin mo, kung wala ka kay Jesucristo, hindi mo matatamo ang kaluguran ng Diyos. Ipinapakaalam nito sa atin ang isang problema natin. Masakit man pakinggan, ito ang itinuturo ng salita ng Diyos. Isang problema natin dahil sa ating kasalanan, pumapailalim tayo sa puot ng Diyos. Hindi po ito puot ng isang bugnutin o mainit ang ulo. Ang puot na ito ay prinsipyo ng kabanalan na laban siya sa lahat ng kasalanan. At ikaw at ako na makasalanan ay pumapailalim sa puot na yan. At ang problema natin, paano matatanggal ang puot at palitan ng kaluguran at ang tanging lunas sa puot ng Diyos ay sa pamamagitan niya na tumanggap ng puot na yun bagamat siya ang kinalulugda ng Diyos. At yan ay si Jesucristo. At muli kong ipapalala, hindi sino man, hindi si Moises, hindi si Elias, hindi si Mama Mary, hindi si Pedro, Juan o Santiago. Si Jesus lamang. Sa Kanya lamang natin matatamo na tayo ay kalugdan ng Diyos. At isang kumpiyansa naman ng Kristiyano bilang kalakip ni Jesucristo, alam nating dahil sa Kanya may kaluguran sa atin ng Diyos. At napakagandang motibo nito sa atin. Gawin natin ang mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos sa motibo na binibigyang lugod natin siya. Mahalagang motibasyon ito. Kung mabasahin ninyo yung patutuo ni John Bunyan sa kanyang aklat na Grace Abounding to the Chief of Sinners, itong isang paulit-ulit niyang sinasabi na yung motibo na pumalit sa kanya mula nung makilala niya si Jesucristo ay ang kaluguran. Huwag nating tanggalin yung motibo ng kaluguran ng Diyos. Narito ka ba ngayon? Sumasamba hindi dahil kailangan kang narito, may tungkulin ka, o kaya hahanapin ka. Kundi narito ka sapagkat bibigyang lugod mo ang Diyos. Magbibigay ng kaibahan yan sa ating ginagawa kung ginagawa natin para sa kaluguran ng Diyos. At ito ang nangyari nung tayo'y malakip kay Jesucristo sapagkat si Kristo lamang ang sinabihan ng Diyos, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. At ang kahulihan na natutuhan ng tatlong alagad na ito na dapat nating matutuhan, nararapat siya na dinggin ng lahat. Matapos kilalanin ng Ama ang kanyang anak, isang habilin para sa lahat, simpleng-simple. Ang sabi ng Ama, makinig kayo sa Kanya. Hear Him. At ipinapaalala nito sa atin na ang pagkilala sa paghahari ni Jesucristo ay sinusukat sa pagtugon sa Kanyang salita. Huwag mong sukatin sa iyong damdamin. Ramdam mo ba siya? O napapanaginipan mo ba? O kung ano pang mga ginagamit na panukat ngayon? Ang tunay na sukatan na tumutugon ka sa Kanyang paghahari ay nakikinig ka sa Kanyang salita. Makinig kayo sa Kanya. Yan ang bili ng Ama. At narito nga si Pedro dun sa binasa natin sa Kanyang sulat, ito na yung Kanyang ipinapaliwanag. Paano natin naririnig ngayon si Jesucristo sa salita ng mga apostol na katulad ni Pedro sa kanilang mga isinulat? Ito ang pinapaliwanag ni Pedro na ang salitang daladala nila ngayon bilang mga apostol, sabi niya ay hindi kathang isip. At isang patunay ay sinabi niya, narinig namin siya mismo doon sa banal na bundok. Nakita namin yung kanyang marangal na kaluwalhatian. Kaya dito makikita natin, naging malakas na gunita kay Pedro yung nangyaring ito sa bundok. Pero yung aral para sa kanya ay meron silang salita ngayon. Ito ang dapat pakinggan ng mga tao. Maaring ang reaksyon natin ay, aba, kung bigyan ako ng ganun ding karanasan, maniniwala ako. At ang sinasabi rito ni Pedro, hindi mo kailangan ng ganung karanasan. Naranasan na namin yon upang ang salita namin ay mas lalong maging tiyak na salita ng propesiya. Pansinin niyo yung paghahambing ni Pedro. Mas lalong tiyak. Saan niya inihahambing? Doon sa kanyang karanasan. Isipin niyo ito. Ang sinasabi ni Pedro, kapag pinakikinggan ninyo ang aming salita, ang salita ng mga apostol, may naririnig kayong mas lalo pang tiyak kesa doon sa naranasan namin sa bundok na maluwalhati. Kaya wag mong isipin, ako maranasan ko rin yung ganung dakilang karanasan. Maniniwala ako, hindi mo kailangan ng ganung karanasan. Kapag naririnig mo ang salita ng mga apostol sa kanilang mga isinulat, may nararanasan kang mas lalo pang tiyak kesa sa naranasan nila doon sa bundok
Hindi mo kailangan ng panibagong bundok ng kaluwalhatian. Ang kailangan mo ay ang salita ng mga apostol. Kaya tanghamon dito, dinggin natin ang salita ng Biblia. At kapag dinirinig natin ang salita ng Biblia, higit na karanasan ito kaysa sa patikim na kaharian dito sa tatlong alagad. Ngayong naupo ka at naririnig mo ang salita ng Diyos, may nararanasan kang higit pa sa karanasan ng tatlong alagad doon sa bundok. Ngunit kung hindi mo diringin, may sinabi rito si Jesus tungkol sa araw na maluluwalhati yung kanyang kaharian. Ang araw daw na iyon, ang salita niya sa ating binasa, ay araw na gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Babala ito. Kung hindi mo tatanggapin ngayon ang paghahari ni Jesucristo, yung maluwalhating yugto ng kanyang paghahari ay magiging para sa iyo araw ng paghihiganti ng Diyos. Sa mga hindi kumilala sa kanya, it will be a day of vengeance. At nakapangingilabot ang sabi sa Hebreo na isipin na tayo ay gantihan ng Diyos. Kaya't narito pa lamang kumilala ka na kay Jesucristo. At kilalanin mo sa salita na iyong binabasa ay nakikita mong isang dakilang karanasan. Nang una raw magtangka itong dakilang Kristiyano na si Augustine na magbasa ng Biblia, sinabi niya sa kanyang confession, natuklasan ko ang isang aklat na hindi para sa mayabang. I discovered a book that wasn't for the proud. Ganyan ang Biblia. Kapag talagang pinakinggan mo ang salita nito, salita ito ng Diyos na higit pa sa karanasan ng isang maluwalhating pangitain. At ngayon naranasan mo yan. Kung tama si Pedro, may naranasan ka ngayon na higit kaysa sa bundok ng kaluwalhatian. Isipin mo iyon. Tayo bang mga Kristiyano, meron pang pananabik sa salita ng Diyos? Do we still have that thrill of meditating upon the Word of God? Meron pa ba tayong sigasig sa salita ng Diyos? Yan ang sinasabi rito ni Pedro, may mas dakila, may mas tiyak na salita kaysa doon sa bundok nang dahil sa ito'y salita ng Diyos. Sana makita natin sa pamamagitan ng salita ngayon, walang iba maliban kay Jesus. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos sa pagsama namin sa karanasan ng tatlong alagad na ito na sina Pedro, Santiago at Juan. Nakita namin ang kanilang dakilang karanasan sa bundok ng kaluwalhatian sa pagbabagong anyo ni Jesus. Pinigyan sila ng patikim ng maluwalhating yugto ng kaharian. Narito kami ngayon sa yugto na misteryo ang kaharian. Hindi kinikilala ng nakararami at ang tanging kumikilala ay ang mga mananampalataya. At nawa nga Panginoon ay humamon ka ng mga narito at maging ng mga nakikinig sa radyo. Ay hamunin mo na kilalanin ngayon si Jesucristo na hari na nang dahil sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, siya'y iniluklok na na hari at kinakailangang sampalatayanan. At sa karanasan ito ng tatlong alagad ay nakita nila't dapat naming makita na namumukod si Jesus sa lahat ng tao. Walang maitatabi sa kanya. Hamunin mo ang mga narito na maaring kumikilala kay Jesus, ngunit kasama ni Jesus ay kumikilala rin sa iba. Ibang relihiyosong dakilang tao. At ang prinsipyo nawa na matutunan namin dito ay kung meron kaming itatabi kay Jesus, katumbas ito ng itinataboy siya. Sapagkat walang maaring ipantay o ipamalit kay Jesucristo. Dapat naming sampalatayanan siya lamang at walang iba. Gayun din Panginoon, nakita ng tatlong alagad at dapat naming makita na natatangi siya na anak ng Diyos sa katotohanan na siya'y likas na Diyos at sa katotohanan na siya'y iniluklok na hari. At sa pamamagitan niya, sa kanya lamang namin mararanasan ang lubos na kaluguran. At ito nawa ang siyang maging mensahe sa mga narito at mga nakikinig ng radyo. Ang problemang hinaharap ng makasalanan ay pumapailalim siya sa puot ng iyong kabanalan. At ang tanging paraan na mapalitan ito ng kaluguran ay ang malakip kami kay Hesukristo sa pananampalataya. At gawin mo, Panginoon, na motibo namin ito bilang mga mananampalataya na gawin namin ang aming ginagawa upang ikaw ay bigyan namin ng kaluguran. Katulad ng pagsamba namin ngayon, naway gawin namin ito bilang pagbibigay ng kaluguran sa iyo. At nawa, kagaya ng natutunan ng tatlong alagad, matutunan din namin na nararapat si Jesus na dinggin ng lahat. Na ang tunay na sukatan ng pagkilala namin ng kanyang pagka-Panginoon at pag-ahari ay ang pagtugon namin sa kanyang salita. At napakaganda ng sinabi ni Pedro na higit pa sa kanyang naranasan sa bundok ng kaluwalhatian ay ang salita na iniiwan nila ngayon bilang mga apostol na mas tiyak, hindi kathang isip. At ang itinuturo nito sa amin sa tuwing kami ay magbubuklat ng iyong salita at makikinig ay may naranasan kami na higit pa sa naranasan ng tatlong alagad sa bundok ng kaluwalhatian. At ngayon ay pinaranas mo ito sa amin na huwag itong lumampas sa amin kundi tanggapin namin. At muli mong panariwain sa aming mga mananampalataya ang aming pananabik at sigasig sa iyong salita. Itanghal mo si Jesucristo ngayon sa kanyang kaluwalhatian sa pananampalataya ng mga makasalanan at sa pananariwa ng iyong mga anak. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.